Қалампырдан кепрамыз. Беларусь президенті Александр Лукашенко, Россия президенті Владимир Путин білен Украинады НАТО қошыларының жалаштырылышке біргелікті жавап берішке келішіп олгенін малым қылды. Президент сайтының хабар берішче, бүгін 27 сентябр күні Лукашенко Беларусь күч блок рахбаретіні давля чегерастаги вазият хақыда хсобот білен қабыл қылады. Көрепсіз мы, улар НАТО қошыларыны уйерге Украинеге судыра боршепті. Оқу маркезларыны қобы осыды улар асада базалар яратады. Ақш Украинада базалар орнатады. Біз бүнге мұнасабат білдіршіміз керек деген Беларус рахбары. Лукашенко бұл маселеда Путин білен маслахатлашкенін атакетлеген. Мавзюзастан батафсал малумат қалампыр өз сайтыда.